un lugar para todas as especialidades deportivas.
Cunha atención preferente para o deporte de base, o deporte aventura, o deporte da muller e dos discapacitados, os xogos tradicionais de Galicia.
A base do deporte.
Un programa patrocinado pola Fundación Deporte Galego.
Dirección Xeral para o Deporte.
Consellería de Cultura e Deporte.
Xunta de Galiza.
Ten Radio Fusión.
A programación conxunta das emisoras municipais galegas.
A base do deporte.
Un total de 18 atletas galegos competiron esta fin de semana en San Sebastián no 36º Campeonato de España Junior de Pista Cuberta. A expedición galega desprazouse esperando bons resultados e coa ilusión de bater máis dun récord, posto que a pista de Anoeta reúne unhas condicións óptimas. Entre os atletas destacados estiveron Santiago Ferrer, da Sociedade Gimnástica, segundo do ranking estatal da categoría en Pértega e primeiro en heptatlón, Sandra Mosquera, do Comesaña Sporting Club, na cuarta posición estatal, e no primeiro posto do ranking español, Lucía Pérez en triplo salto e Eva Costas en peso, ambas do atletismo feminino celta. A actuación dos atletas junior galegos foi magnífica, xa que subiron 4 veces o podio. Eva Costas e Sandra Mosquera proclamáronse campeoas de España en lanzamento de peso e 1500 metros respectivamente. A primeira cadou unha marca de 12,82 metros, en tanto que a segunda fixo a milla nun tempo de 4,40,52. Este non é o primeiro título estatal para Costas, a que non se lle resisten os ouros estatais, como ela mesma nos comentaba antes de facerse con este novo título.
Teño 9 medallas de ouro de disco e de peso. Entre disco e peso teño 9 medallas de ouro do Campeonato de España. Logo teño varios récords de España e de Galicia en disco e en peso tamén.
Moitos atletas proban en infinitas modalidades ata topar a que mellor se adapta ás súas características. Non foi este nin moito menos o caso de Eva Costas, a rapaza do Real Club Celta de Vigo sempre estivo ligada aos lanzamentos. Na súa primeira competición participou unhas probas de peso e disco e desde entón foi sempre combinando estas dúas disciplinas. Tal como ela mesma explica, nunca fixo outra cousa.
Xa empecé co peso e de ali a un tempiño xa fun o disco e aí xa non fixen máis, xa quedei no disco, no peso.
A viguesa descubriu as súas cualidades pro atletismo nunha competición escolar. Nunca antes probara lanzar un peso ou un disco e aínda así fixose coa vitoria na súa estrea. Os adestradores decataronse ao instante de que tiña potencial e iniciaron no atletismo federado. Escoitamos a historia de voz da súa protagonista.
Nunhas probas que había para os colexios, que se chaman intercolexios, entón a profesora díxome se quería ir a competir, e fun a competir e gañei, e xa me colleron o primeiro día para entrenar, e así preparándome para o primeiro campeonato xa.
Os adestramentos son parte fundamental da vida da lanzadora viguesa Eva Costas. A atleta celeste prepárase case a diario, dedica entre 2 horas e media e 3 horas que reparte entre o traballo físico no ximnasio e os exercicios técnicos na pista.
Lle dedico 2 horas e media, 3, todos os días da semana, o único así algún día que outro que descanso. Lle dedico 3/4 de hora así a lanzar, ou máis, e despois o ximnasio, e estirar.
Eh. A velocidade é unha das principais virtudes da galega, unha virtude que lle permite incrementar a potencia e a longitude dos seus lanzamentos. Tamén destaca pola súa gran capacidade para aprender rapidamente, para absorber a primeira os coñecementos que lle transmite o seu adestrador. Pola contra, a técnica erixese como a súa materia pendente, un aspecto que aínda ten que traballar moito no futuro.
Os meus puntos fortes, a velocidade e a facilidade de pilla, de coller as cousas que me ensina. E logo, os meus puntos débiles, que teño que mellorar a técnica, que se me resiste un pouco.
Asegura Eva que a técnica é un dos seus puntos fracos en este senso. Hai que ter en conta que a viguesa ten que combinar a preparación de dúas disciplinas distintas. Ambos lanzamentos requiren traballo específico e diferenciado. O lanzamento de peso consiste en propulsar unha sólida bola de metal desde o ombreiro, e dicir o atleta non pode elevar o peso máis atrás da altura do seu ombreiro. En no caso do disco, o lanzador realiza un xiro sobre si mesmo, impulsándose deste xeito coas pernas, pelve e brazos. A rapaza do Real Club Celta adestra sobre todo o xesto do peso, mentres que no disco emprega, segundo as súas palabras, unha técnica caseira.
Non se entrena ao mesmo tempo as dúas cousas, entón unha tes máis preparada que a outra. Eu teño máis preparado o peso e o disco, como que en diva e feita a caseiro, vai a técnica caseira, como eu máis ou menos vexo polos demais, o peso está moito máis traballado.
Xa demostrada a súa valía no ido estatal, Eva Costas amplía as súas miras cara ás grandes competicións internacionais. Soña con estar en Londres 2012, pero tamén con facerse couro no estatal absoluto, como xa o fixo no junior.
Ir ás Olimpiadas do 2012 e gañar un campeonato absoluto ca miña idade, o sea, con 18 anos.
A estes dous títulos que citábamos de Eva Costas e Sandra Mosquera hai que sumar as preseas acadadas por Lucía Pérez en triplo salto, que con 11,42 metros fixa a segunda mellor marca de España e alzouse coa medalla de prata. Mentre Santi Pérez fixose coa de bronce en Pértega despois de superar o listón en 4,45 metros. Pola súa banda, Samuel Paz bateu o récord galego junior en 200 metros, ao facer unha marca de 22,44. Previamente, en semifinais, tamén pulverizara a plusmarca galega da mesma distancia, o deixala en 22,26, que tamén se converteu no mellor tempo galego da historia en junior e tamén en promesas. Mentres, Iria Velleira clasificábase en sexta posición a proba de salto de altura cunha marca de 1,58 metros.
Un lugar para todas as especialidades deportivas.
Cunha atención preferente para o deporte de base, o deporte aventura, o deporte da muller e dos discapacitados, os xogos tradicionais de Galicia.
A base do deporte.
Un programa patrocinado pola Fundación Deporte Galego.
Dirección Xeral para o Deporte.
Consellería de Cultura e Deporte.
Xunta de Galiza.
Ten Radio Fusión.
A programación conxunta das emisoras municipais galegas.
A base do deporte.